har și multă binecuvântare din partea lui Iisus Hristos, a Dumnezeului Tată și a Duhului Sfânt. Înainte de toate, aș dori să vă transmit salutul rectorului, fratele Nelu Prie, și a conducerii Institutului Teologic Pentecostal și, de asemenea, salutul bisericii din care vin eu, Biserica Filadelfia din Craiova, o biserică mică, dar lumină pentru un oraș care e îndreptat numai către rău și în care Evanghelia și puterea lui Dumnezeu încă nu s-a manifestat atât de mult. Însă astăzi, când stăm adunați la o sărbătoare atât de importantă, numită cea mai importantă sărbătoare a bisericii, am în minte câteva direcții în care privesc. În primă direcție, mă uit tot timpul în spate și anume mă uit la ce a făcut Hristos pentru mine. Mă uit la fundamentul pentru care suntem aici, la ce a înființat El și ceea ce ne-a oferit. Apoi mă uit înainte și mă uit ca fiind o anticipare a revenirii lui Hristos și a sfârșitul tuturor lucrurilor. De asemenea, mă uit în interiorul meu și mă examinez pe mine însumi, mă cercetez, așa cum Apostolul Pavel ne învață, și în ultimul rând mă uit la cei de lângă mine. Pentru că suntem trupul lui Hristos și trupul este unit și face parte dintr-o comunitate. Iar în această dimineață aș dori să ne uităm în urmă la ce a făcut Hristos și pentru ce suntem aici și de ce ne putem bucura atât de mult astăzi împreună cu toții. De aceea textul la care m-a gândit este un pasaj din Noul Testament pe care mulți îl consideră ca fiind inima Noului Testament în ce privește lucrarea lui Hristos și modul în care primim iertarea lui Dumnezeu. De aceea aș dori să ne ridicăm împreună cu toții și să deschidem Bibliile la Romani, capitolul 3, și o să citesc de la versetul 21. Romani, capitolul 3, versetul 21. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei care cred în El. Nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea Lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdării a Lui Dumnezeu. Pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea Lui, în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe Cel care crede în Iisus. Unde este dar pricina de laudă? S-a dus prin ce fel de lege? A faptelor? Nu, ci prin legea credinței, pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii. Amin. Vă invit să vă reașezați. Când mă uit la pasajul acesta și văd modul în care Apostolul Pavel vede lucrarea săvârșită a lui Hristos, văd că în sfârșit spune că acum s-a arătat o neprihănire. După îndelungă trecere a anilor, în care Dumnezeu s-a revelat prima dată lui Avram, unui om, și apoi continuând să se reveleze și să-și arate puterea lui, scoțând poporul din Egipt, apoi dându-le o națiune, vorbindu-le prin profeți, acum, spune el, există o neprihănire mai mare decât neprihănirea pe care o găsim în Vechiul Legământ. Și această neprihănire este legea pe care despre care vorbesc profeții și legea. Până la urmă, evreii aveau o frustrare tot timpul. Deși știau legea, deși știau ce trebuie să facă, frustrarea lor era că nu puteau tot timpul să îndeplinească puterea din ei, firea lor. Era mai puternică. Și profeții spun că va veni o vreme în care va exista un nou legământ, un legământ mai bun. Și acum, când s-a arătat neprihănirea noastră, Hristos, Noi avem harul de a fi conlucrător cu Duhul Sfânt. Acum putem să ținem acea neprihănire despre care vorbeau profeții și despre care vorbește legea, pentru că avem o putere noi care ne ajută să facem lucrul acesta. Altfel, a existat frustrări și din partea noastră, pentru că nu putem să îndeplinim standardul lui Dumnezeu. Însă, având această putere despre care ei vorbesc, crezând în jertfa lui Hristos, ușor, ușor, asemănarea noastră cu Dumnezeu se reîntregește. Pavel ne spune că toți oamenii sunt păcătoși și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și este un contrast diferit față de cum văd și cum percep ceilalți, celelalte națiuni sau celelalte etnii de oameni, modul în care putem noi să ne apropiem de Dumnezeu. Dacă analizăm celelalte religii, factorul unic pe care îl oferă creștinismul este că nu trebuie să faci tu ceva pentru a obține favorul divinității. În celelalte, trebuie să ai o listă de fapte pe care trebuie să le faci pentru ca să îmbunezi zeitatea, pentru ca să-i câștigi favorul. Însă, aici, faptele sunt excluse. Pavel se uită în natura noastră și în esența noastră și vede că noi suntem corupți. Noi nu putem face un lucru bun ca să putem să aducem un favor din partea lui Dumnezeu. Nu. Și modul în care vorbește el despre această mântuire este unul fascinant. Pentru că aduce mântuirea, oricum este tema lui centrală pe care o abordează în epistolele sale. Însă în pasajul acesta aduce trei imagini ale mântuirii pentru ca omul de atunci să înțeleagă ce a făcut Hristos pentru el. Iar prima imagine este cea a neprihănirii sau a dreptății. Am fost făcuți neprihăniți sau am fost îndreptățiți de către Dumnezeu. Imaginea este preluată din lumea judecătorească, în care la tribunal, acuzatul putea să-și primească sentința din partea judecătorului. Dacă spunea drept, ești drept, atunci orice acuzații și orice se putea aduce împotriva lui erau scoase și omul acela era scos fără pată, neprihănit. În celălalt caz, cuvântul era condamnat. Ești condamnat. Și Pavel spune, acum nu mai suntem condamnați. Nu există condamnare în cei care sunt în Hristos Iisus. Pentru că noi, acum suntem văzuți drepți înaintea lui Dumnezeu. Fără de legile noastre sunt îndepărtate și suntem văzuți neprihăniți. O altă imagine cunoscută pentru cei de atunci era o imagine preluată din comerțul cu sclavi. Și anume este cea a răscumpărării. Pavel spune că am fost răscumpărați de către Hristos Iisus. Iar în vremea de atunci, dacă erai sclav sau făceai parte din această categorie, indiferent de tipul de sclav care erai, existau sclavi care puteau să facă chiar avere, puteau să aibă o familie, însă rămâneau la acel statut de om sclav și nu puteau fi niciodată om liber. Însă pentru ca cineva să fie răscumpărat din statutul de sclav și să fie om liber, altă persoană, o persoană liberă, trebuie să vină și să plătească un preț pentru ca persoana respectivă, pentru ca sclavul respectiv să poată fi eliberat. Sclavul însuși, indiferent cât avere putea să aibă, indiferent ce condiții și ce abilități putea să aibă, ne putem uita la Iosif, care era pus un fel de manager peste casa, un administrator peste casa lui Potifar. Avea o funcție importantă, însă ei, indiferent de ce aveau, nu puteau să se elibereze. Trebuia o persoană liberă să vină și să plătească un preț pentru ca ei să devină liberi. Iar ultima imagine este cea preluată din mediul iudaic. Este o imagine preluată din ce se întâmpla la templu. Spune că el este jertfa de ispășire. Această jertfă de ispășire era făcută odată pe an, în contextul iudaic, și după ce mielul, fără prihană, era înjunghiat, cu sângele lui se mergea în Sfânta Sfintelor. Și marele preot lua și stropea chivotul, stropea tronul îndurării, capacul ispășirii, cu sângele mielului, ca astfel păcatele poporului să fie iertate, să fie îndepărtate și mânia lui Dumnezeu să fie să nu se abată mânia lui Dumnezeu față de națiunea Israel. Cu alte cuvinte, Hristos a fost acel miel al lui Dumnezeu, așa cum Ioan spune, care a îndepărtat fără de legea noastră, care a îndepărtat mânia lui Dumnezeu înaintea noastră, dinaintea lui Dumnezeu. Pentru ca noi să fim astfel fii ai lui Dumnezeu. O altă imagine pe care apostolul o abordează în capitolul 8 este cea a adopției, a înfierii. Deși eram copii orfani, deși eram copii abandonați, a existat cineva odată care ne-a adoptat pe fiecare dintre noi și ne-a făcut moștenitori și ne-a dat drepturi de fi. Pe lângă această imagine, aș vrea să adaug o imagine din experiența personală. Terminând, fiind la liceu și terminând orele pe care le aveam în ziua respectivă, nu știu ce a fost în mintea mea, însă toată ziua am coborât pe balustradă din clădirea respectivă. O clădire înaltă, așa cum sunt și clădirile aici în Viena, foarte înalte. Și probabil din nechipzuița tinereții, adolescenței, însă coborând pe balustradă, imediat după ce am ieșit din clasă, de la etajul al treilea, profesoara mea era în față. Eu am ajuns-o repede, dat fiind viteza pe care o aveam, și am vrut să o evit, să nu intru în ea. M-am dat în dreapta, iar în momentul acela m-am dezechilibrat, iar de undeva de la etajul al treilea, m-am dus cu capul în jos, din balustradă în balustradă. Și în timp ce prindeam eu viteză, în timp ce colegii mei, colegele mele au început să țipe și și-au dat seama de ce se întâmpla, la parter, un părinte care venea la ședința cu părinții la o altă clasă, un polițist, în timpul ca ocupație, spune în declarație dată poliției că era la parter și aud dintr-o dată țipete, mă uit în sus, și văd un copil care cade cu capul în jos. Spune că a fost vorba de fracțiune secundă, a întins mâna și în momentul în care a întins mâna, au reușit să mă prindă în zona umărului. În momentul impactului, paltonul meu s-a rupt din cusătură și cumva a găsat de la parter, fiind încă un etaj mai jos, a reușit să mă prindă mâna lui, să-i dau cealaltă mână și să mă tragă peste balustradă. Am fost la spital, am făcut radiografii și n-am avut nimic. Pentru că acesta este felul în care Dumnezeu lucrează și a lucrat în viețile fiecăruia dintre noi. Deși eram căzut și mergeam în păcat, deși noi nu puteam să facem mare, nu puteam să facem nimic pentru a ne putea mântui din starea și din căderea în care ne aflam, Dumnezeu a trebuit să facă ceva. Dumnezeu a venit în lumea noastră și a murit pentru noi pentru cât timp încă noi eram păcătoși. Dumnezeu a căutat un om pe Avram ca să-i dea o promisiune, spunem că prin el toate națiunile vor fi binecuvântate. Dumnezeu este Cel care intră în istorie, este Cel care s-a coborât din tronul Lui pentru a veni în lumea noastră. Dumnezeu ne-a iubit pe noi înainte de a iubi noi pe El. Iar iubirea noastră față de El este un răspuns a iubirii Lui față de noi. Deși cu toții cădeam, aș putea să lua imaginea aceasta, în păcat, o mână ne-a tras pe fiecare din întuneric. Și sunt convins că fiecare dintre voi aveți povești și puteți spune despre lucrurile minunate pe care Dumnezeu le-a făcut în viețile voastre, pentru care ați putut și ați ajuns să-L cunoașteți pe Dumnezeu. La scurtă vreme a urmat să fac botezul. Mi-a spus pastorului că vreau să mă botez și în prima sâmbătă, când a trebuit să merg la catehizare, tatăl meu a spus, vin și eu cu tine. Tatăl meu pentru care mama mea s-a rugat 25 de ani. Părinte care a prigonit-o și care n-a fost niciodată de acord cu creștinismul și cu pocăința. Iar apoi, la încă 2 săptămâni, celălalt frate al meu a spus că și eu vreau să mă botez. Astfel, acum în urmă cu 5 ani, în apa botezului, am intrat toți 3 din familia noastră. Pentru că atunci când Dumnezeu lucrează, Dumnezeu are un plan. Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi. Și ceea ce face, nu face în zadar. Iar această mântuire, acest lucru, se capătă prin credință. De aceea, în dimineața aceasta, am vrut să ne uităm în urmă la ce a făcut Hristos. Și aș vrea să reținem că El a luat inițiativa în căutarea noastră. El a fost cel care ne-a căutat când noi eram pierduți. El a fost acel păstor bun care și-a căutat oaia pierdută și care s-a bucurat când fiul lui răzvrătit s-a întors acasă și l-a primit cu dragoste. De aceea, astăzi, să privim cu recunoștință când suntem la actul cinei Domnului. Pentru că Dumnezeu ne-a arătat acest mare har. Iar dacă bunătatea lui Dumnezeu încă nu te-a atras și încă nu i-a răspuns pozitiv, fă-o. Pentru că alte unelte ale Dumnezeu, Dumnezeu mai folosește și alte unelte, cum ar fi suferința sau alte cauze și nu vrei să treci pe acolo. Haideți să fim recunoscători lui Dumnezeu și să-i mulțumim lui pentru toate. Amin.